Ara Radyo'nun adatavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahipleri hiç gilip yoktuğunuzu bir bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəleniyer. Sol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tehdilat durmayı unutma.
Gepler Adalatlı Radyosu. Havarlar ünlülüğümüzü halkarı teması ile devam ettiriyor. Germaniya ağır keserli Kremlin tankıçısı Alexei Navalny'nin harbi dereceli nerv agenti ile zehirlenen onu aydandan son Gülmatar hükümetleri ortiyete karşı utkoşturulan çağrılar görmeğin maslahatını ediyor. German Kansler Angela Merkel 2. sentyavrda Germaniyanın devişli bililikte kaytoğul için Avrupa ve NATO hizmettaşlarını bu meseleden havarlı denliğine etti. Alexei Navalny'nin cinayetin pidahı olunluğu şühesiz. Ol susmağı mezur edilmeli ve men bunu German hükümetinin adından mümkün olan en yukarı derecesinde yadgarayarınıp Merkel aitti ve bu yağdayı zehirlemek arkayı öldürmek sinin su hükmünde hafiyetlenirdi. German hükümeti bir adam Germaniyanın harbi barlığı hanesinde geçirilen yürüyte sinirlerin bu işte Nolçok toporuna devişli kimki nerv agentinin barlığını açacağın hud ediyenliğine etti. Sovet usulünü öndürülen zehirin Kremlin açık kurulayan karşıtaşlarını dındırmak için bundan önce sinansıklarda hem ulanılığı güman ediliyor. Kremlin tankıçılarına karşı kurulan iyi durmayan hücumların sonkısı. Ortiyetin köpçülüklüğün yağdırılmağı ve açıçan derini geçirmeye çağırılmağı ile Moskva ile Günvatar'ın arasındaki dartkanlılığın hasta güçlenmeğine sebep oldu. Kreml Germaniyanı doğru mağlumat alışmağa çağırdı ve Dışarı İşler Ministerliği Novçok ayıplamalarının arkasında yeterlik delilin yokluğunu öne sürdü. Ama Merkel'in bir yerde dine ortiyetin cevap verip bilecek ve cevap vermeli kevr çınlıkayı sorularının bağırdığına ediyor. German parlamentinin Dışarı Katnısıklar Komitetinin başlığı Norbert Röttgen Avrupa'nı bu mesele boyunca anıp verip ve bir bütevi çemileşmeye çağırdı. Bir ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'in rejiminin adam kersilksiz hakikati ile yeni örgedek yoğul kapma karşılığı fedavar varlık deyip olay etti. Ortiyetin Germania, Baltika denizinin aslından teyirli al getirecek demirgalık akım iki geçirici taslamasının üstünde alınıp parlayan iş farada sorulanı Merkel'in dolanırcı konservatif partiyasının ağdası olan Röttgen bu meselede Avrupa cevabı olmalıydı. Bir berk siyaset alıp parmalı. Bir Putin'in düşünen yekete aktili bilen cevap vermeli. Bir gaz sevdalar deyip olay etti. Merkel geçen hepte Birleşen Ştaatlar tarafından karşı çıkılayan demirgalık akım iki taslamasının Navalny'nin işi bilen bağlanıştırılmalı varadaki deyanı ret etti. Abasa'nın Milli Kovsuzluk Genesi zehirlenmeyeni doğru yadgarılmalıyıp atlanırdı ve Washington'un ortiyetteki delillerin alıp parayan yerindeki cevapkar adamları cevapkarsılığı çekmek ve onların yıkkınçılıklı işlerini amala asırmak dolanan feristelerini çeklendirmek için öz yaranları bilen işleşecektiğini etti. Kongres'te kanun çıkarıcılar Trump administrasyasını kongres tarafından sanksiye girizilen ortiyete karşı hükman sanksiyeleri girizmeye çağırdılar. Birleşen Ştaatların prezidenti hizmettaşlarımız ve yaranlarımız ile birlikte sonki agresiye karşı güçlü halkara kaytoğulunu utkoşturmalılar deyip Senat'ın Dışarı Katnaşıklar Komitetinin ulu dereceli ağdafi Demokrat Senatör Bob Menendez aitti. NATO hem yüze çıkan soğutnamaların ortiyetin doğru ve açıçan derine geçirmeliliğini görkodiyenliğine aitti. Harbi dereceli nerv agentinin ulanılmağını bir yargar yardım. Bir yağdaydan gelip çıkan neticeler var da Germaniya ve ehli NATO yaranları ile maslahatlaşar deyip NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg tweetlerde yazdı. Avrupa Birleşiği'nin yukarı dereceli diplomati Joseph Borrell zehirlenmeyeni canı kastetmek finansıgı deyip hafiyetlenirdi ve islenlik kimik yaranın ulanılmağının halkarı kanunçuluğunun bozulmağıdığını ıhtadı. Франция, Италия, Канада, Англия ве бейлеки юртлар хем дерне өчірмәгі цағырды ве білелікті қайтауыл вермек қайватын атты. Эмма мұна арамадан ортетін Германиядағы илчханаты кенейді оны ченлі дүйіплі фактларын көркөділмәнігін айдып тарапларын әхлетіні бұ ақаны фиятылаштырмақтан сақланынағы цағырды.
Азатлык радиосы Инстаграмда. Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ве таза маалыматтары инде Азатлык радиосунун Инстаграмдагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун Инстаграм социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Geplier Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda kedelçilik bilen bagly ýagdaý barha ýaramaza şäher resmi derejede ýurtda koronawirusyň ýok diýilmegine garamazdan COVID-19 alamatlary bolan ýataglar agyr ýagdaýda hassahanalara ýerleşdirilýär we ölüm hadiseleri köpelýär. Bu arada Adatlyk habarçylary 3-nji sentýabrda Aşgabatdan habar berýärler. 2-nji hepde ýagdaý düýüp köter ýaramazlar şäher gyzgyny ýokary bolan ýataglary aşa agyr ýagdaýda getirip başladylar. Ölüm derecesi epesli okurlandı. Bu mesele şehirin eteklerinde hasiyeti felçer akuşer nokotlarında günde 2-3 adamın ölümü hatab alınyar deyip 3-nji sentyabrda Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň hassahanalarynyň işgärlerine salgylanyp habar berdi. Onuň söýlerine görä soňky 3 hepdeniň dowamında ýagdaý epesli ýaramazlaşypdyr. 3 hepde öň keselenler azalypdy, köp hassalar getirilýär diýip. Ýöne ortaça agyr ýagdaýda Etatanam Demiryol we Niýazow hassahanalaryna şeýle hem Sima Aşkoadındaki keselhana tip habarçymyz aýdýar. COVID-19 keseline mahsus alamatlary bilen geçýän keselçilik şu ýylyň may aýynyň ahyrynyň beri Türkmenistanda dowam edýär. Ýurdun keselhanalary şeýle hassalardan hyrindi kyn saglygy goraýyş işgärleri 2 hepdelik karantin zoologlaryny iýerler. Morglar ölenleriň jesetlerini ýörede gawa dolap berýärler we gonumçylyklarda täze mazarlaryň sany çaldartýar. Türkmen resmileri koronavirus yurtta yok diyerler. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä şuňlar taglyk işgärleriniň 2 hepdelik işleme üçin karantin zoologlaryna iýberilmegi dowam etdirler. Şol biraktyň özünde de lukmandar hem şepagat oýolary gorag eşiklerini we arasaçylyk önümlerini öz hasabyna satyn almagy borçly bolýarlar. Çoğunlukda we Polimeksiň binasynda lukmandar we şepagat oýolary 15 günläp işleýärler. Şol biraktyň özünde de gorag enjamlaryny öz hasabyna satyn almaly bolýarlar. Olaryň iýmitlenmegi guramalaşdyrylmaýar. Tejribeli şepagat uýalaryň 2 aýdan gowrak wagtlap karantinlerden goý berilmeýän ýagdaýlary hem bolýar diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 3-nji sentýabrda gürrüň berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda derman ýetmezçiligi hem dowam edýär. Dermanlaryň gymmatçylygynda bejer galmak hemmeler üçin el ýeterli bolmaýar. Dermanhanalarda fez rastworlary we glukozaly suwuklyklary taýýarlap ýetişmeýärler. Adatça işlenip tasdiklenen bejerigi üçin dermanlaryň bahasy 5000 manada ýetýär diýip habarçymyz berýär. Habarçylarymyzyň we adatlyk bilen gizlenlik şerti bilen gürleşen medisina işgärleriniň söýlerine görä, iratyň aglaby köpçüligi öýde bejer galýar. Bu aralykda COVID-19 alamatlary bolan hassalaryň keselhanalarda köpelmegi bilen türli keselerden ejir çeken ýataglara medisina kömegini almak hem kynlaşdy. Lukmanlaryň özleri garandaşlaryna we dostlaryna hassahanalara gitmegi maslahat bermeýärler. Olar hassahanalarda goşma ýokunçluklara duçar bolmak töwekkülçüliginiň hem bardygyny duýdurýarlar. Bu ýagdaý hassalar üçin goşmaça kynçylyk döredýär diýip habarçylarymyz berýär. Öýde bejerge alýanlar üçin analizleri geçirmekde kynçylyk döredi. Odal muny öýde tölewle edip bolýardy. Indi lukmandar gelmekden ýüz öwrýärler. Hatda kardiologiýa hassalar üçin çağırlanda köplenç tiýiz kömek ulaglary gelmekden ýüz öwrýärler. Lukmandar gorkýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri bütün dünýä saglyk guramasynyň tekliplerinden soň ýurtda koronavirus bar ýaly hereket edýärler. Ilatyň maska giýmegine we fiziki aralygy saklamagyna gözegçilik edýärler. Ýurdun içinde hereket etmek üçin saglyk resminamasy hem koronavirus testi talap edilýär. Käbir diýetxanalar we edaralar ýapyklygyna galýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy sport mekteplerinde karantiniň 15-nji sentýabra çenli uzaldyrylandygyny Mecitlerin de yapıq qalacağını xabar verdi. 1-ci sentyabrda yurdun orta mekteplerinde tiyada oku yılı başlandı. Kəbir paytaxt mekteplerinde rus dilinde sapaq veren klaslar yapıldı ve sınıf otoqlarında çağırların sana azaldırdı. Xabarçılarımız hedir xususan da rus dilinde sapaq veren klaslarda 20 okuçu okudulyanlığına ediyar. Türkmenistan'da 13-cü yılda yapılan mecitler 1-ci oktyabrı çendi yapıqlığını qalar. Bu çare yokunç ketellerin yayramağının önün almaq önç adatdan daşarı komisyanın 26 avgustdaki kararı bilen düşündürülýär. Akipres habar agentligine görä bu barada Türkmenistanyň müftüleri idarasy hökümetçi Türkmen portalyny eserine aýdypdyr. Öz çağında koronavirusun bolmağını inkar ediyen Türkmenistan koronavirusa karşı görüşü olan ediyar ve daşarı yurtlardan ulu muktarlı insan perver kömögünü alýar hem halkara hizmetdaşlygyny ara alıp maslahatlaşýar. 7 augusta bütün dünya sağlık kuraması Türkmenistan'da bar hartyan pnevmoniýa bilen bağlı aladasını bildirdi ve Türkmen prezidentini kuramanın koronavirus boýunça kararsız sýyna geçirmegine ruhsat bermäge çağırdy. Şonda bütün dünya sağlık kuramasının resmileri Gurbanguly Berdimuhammedowyň razylygy verenligini xabar berdi. Türkmenistanda COVID-19 keselini anıqlamak boyunca agdalan qararsız sinagların geçirilip geçirilmeyenligi köpçülüge heniz mälim edilmedi.
Adatlık radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık radyosunun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık radyosunu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık radyosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Efirde havarlar ünnelü ulenmen yoksan anı kurban. Türkmenistan'ı çörek, unutçılığının devam etme ulen güyüzlük kuğdayın eksi başlandı. Yurtta ağrı kokusulluğunun dörödülenliğini, eksport edilen önlerin metörünün artyanlığını havar veren devlet havar kurluğu bu çareni strategik taydan mühüm oğuzuluk ekininin ekisi diye atlanırdı. Tadakhanın bu ekini strategik taydan mühüm atlandırmağı bir taraftan tarih sebeplerle bağlı olsa, ikinci taraftan bu yağday her ki o huzuruk çökkünlüğü ile bağlı olup görünüyor. Hükümet yurttaki o huzuruk krizisini boyun almayar ve her yıllığın yani buğday planının doğranlığını haber veriyor. Türkmenistan'ın ilaf köpçülüğü öngden gelen çarvasılık sebepleri ve yette utte durmuş sebepli un, çörek önümlerini köpü yer deyip biliniyor. Biraz gruplanan maskarların çörek, hamir önümlerini etli yağlı nakarları iyimeği ağlatmağına karamazdan yurtta ösyen iyisizlik köp adamı şinnem çay bilen çöreğe bağlayıp koydu. El yeterli vakadan satılayan, yerli şertte önürleyen un yeterlik olmasa köp adamın gülüren aylamayı kıyınlaşıyor. Hevabi 100 milyon çağdan şinnem tandırda çörek güsürüp bu aydan olayı zordan yetiyor deyip adatlığın hükümetteki çeşmet aitti. Türkmenistan karasallık yıllarının başında odurki Sovet Respublikalarıyla kurulan iktisadi katnaşıkların bozulmağı ile bağırlıkta dören çörek, un gıtçılığından veri öz ağırlık karasallığını kazanmak takarlarlarına ediyor. Adamlar önkü prezident Zafer Murat Niyazov'un 1990 yılların başında dören çörek kıtçılığını aldırıp ilatı köşeştirecek olsun. Sonra İran'ın sol vakti prezidentini un meselesinde kömek eden kardeşini doğanım deyip atlanırsını şimdilik hem yatlayarlar. Emma muna karamazdan yerli bağdarlarda satılayan adı gönümlerinden çen tutulsa yurt şimdilik hem köp bağvattı İran, Türkiye, Oğuzhan, Orsiyetya yurtların önüm önürcülerine karşılık olmağına galiyan. Yerli sinçilerin, kârinleçilerin ve hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre o huzurluğunu Niyaz tarafından başlanan ve herk prezident tarafından devam ettirilen öğretmeler ova adamlarının ağlavı köplüğünün garip düşmeğine, dayhanların barhaken başka uğurlardan kazanç gözlemeğine alıp geldi. Tadakhanın ve Vatan Havarlar programmasının mağlumatlarına göre o huzurluğunu onat neticeler kazanlayan. Dayhanlar yukarı hiyildi tohum, mineral dökünler, devruvat teknikalar, yeterlik muktarda kimik serişteler ve su bilen öptün ediler ve Berdi Muhammedov her ekşi dönem ekşi mevsimini kuramasılıklı getirmeğin vaziptığına ediyar. Öýl Türkmenistan 690 000 hektar ýere buğday ekip 2021-nji ýylda 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny almagy planlaşdyrýar. Adatça bolşýardy, bu gerek ekişiň öňünden hem yerleriň öz wagtynda sürülip, dökün bilen gruplandyrylandygy. 11200 olay ohozalyk tehnikasynyň ulanyljakdygy habar berildi. Şeýlede TADAH'a anyklaşdyrmazdan ohozalygynyň gaýtadan işleýän döwrewap kärhanalaryny, elewatorlar hemde saýlamy tohumlyk buğday taýýarlaýan bölümler bolan degirmen toplumlaryny, mineral dökünler öndürýän zawodlar urmagy köp mukdarda maýy uyumlarynyň günüktürilýändigini habar berdi. Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oralhun hasaplamalaryna görä, soňky 10 ýyllyklarda hiç bir önüm bermejek, üstesinde saklanmak üçin uly döwlet harajatlaryny talap edýän defgalara harçlanan 10 milliardlarça dollar bilen deňeşdirilenine, ýurdun ýylatynyň 70% ugranyň ýaşaýan owu, etraf ýerleriniň infrastrukturasyna öňüktürilen döwlet terişdeleri juda az bolup görnýär. Egerde döwlet boş duran binalara harçlanan sermayelerinin onun yerini ohozalyk defgalaryna, suw tehniki işlerine, yollara, köprülere ve adamların yaşayan yerlerine näki ýyldyz, energiýa we agyz suw ulgamlaryny gowlandyrmagy harçlanan bolsady, herki çörek we un gyçylygy bolmazdy diýip Oraw adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yerli sıyınçıların çol sahanına her yıllayan yali bergil çıkayan kârın neçilerin köpüsünün pükürse yurtta emele gelen ağabık kıtçılığını devletin dayıkanları erksiz. Ardan işçi uyucu hükmününü ulanmak ve saklamak sıyınçıkları sebep oluyor. Türkmen resmileri adatlığın o huzurluğunun akı problemler sol sahanını buğday planı doldurulandan sonra devam ediyen çörek növotlarının, devlet bahasından satılayan unun tövrünün akı nâgileliklerin sebepleri vardı da almağa çalışan düşünürüşlerini vermeyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayin filan haberler gündülüğü. Mektep muallimleri täze düzgünlerden şikayet ediyor. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin täze okuyulunu orta mekteplerde yetiyor. Konç keserlerinin yayramağının önünü almak maksadı bilen girden düzgünleri Levap ve Mar velayetlerine okuçuları, muallimleri ve enataları köseyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçileri haber veriyor. Türkmenistan'ın resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus keselinin fonunu Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği 14 avgustda yurdun orta mekteplerine okuw terbiyesiligi işinin guramaçlygy boýunça täze düzgünleri güýje girdi. Hökümetçi Türkmen Partanokat.com neşriniň habaryna görä täze düzgünleri laýyklykda yurdun orta mekteplerine okuwçylar sınıflarda biri-birinden 2 metr aralykda oturdylar. Her sınıfın okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirilýär. Şeýle täze düzgüne görä 1-nji sınıflar üçin sapagyň dowamlylygy 25 minut, 2-nji sınıftan 4-nji sınıfa çen okuwçylar üçin 30 minut, uly klaslar üçin 35 minut edildi. Sapaklaryň arasyndaky ara kesme 5 minutdan 10 minuta, uly ara kesme 10 minutdan 20 minuta çykarıldy. Ene atalaryň mektebe girmegine çäklendirmek girizildi. We okuwçylardan, muallimlardan we tehniki işgärlerden mektebiň çägine maska giymek talap edildi. 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan lewaplı muallimler sapaklaryň wagtynyň gysgaldyrmagynyň okuwçylaryň öwrenmek prosesine negatif täsir edýändigini, muallimlaryň işini kynlaşdyrýanlygyny gurrun berdiler. Wagty gysgaldyran sapaklaryň dowamyny okuwçyna hiç çyly bilim berip ýetişip bolmaýar diýip bir muallim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçynyň sözlerine görä sınyplary ikä bölüp okutmagy kyn hasaplaýan muallimlerim bar. Azatlyk radiosynyň Bilim ministrliginiň girden täze düzgünleriniň başga jiýikmejikligi mälimnel. Galiberde bu düzgünleriň ýurdun saglyk edaralarynyň ýa-da bütün dünýä saglyk guramasynyň beren maksatlarynyň esasyna taýýarlananlygy ýa-da däldigi nämälim galýar. Her sınıpta muallimler öz hasaplarını antiseptik sirişteleri ve arasasılığı saklamağı değişli başka nem olsa önünden tazı okuyulunun ön yanı satın alıptırlar. Eniş ol satın alınan antiseptik sirişteların çıktıcılarını okuçlar tölümeli diliptir. Çıktıcıları bölüp kime neçeden yetken olsa tölümeli deyip havarçı Levap'tan havar verdi. Munun bilen baglanykda 1-nji sinyp okuwçylar 20 manatdan 11-nji sinyp okuwçylar 50 manatdan adam başyna pul ýygnap klass ýol başyna bermeli. Kanikul wagtyna mugallimler şol antiseptik ferişçeleri aksalin gelini we el ýuwulýan suwuk sabyny çyg salfetkalar alyp her sinypda goýup durlar diýip habarçy Lewabyň käbir mekteplerine düzgünler barada habar berdi. Beýlik tarapdan Lewabyň beýliki käbir mekteplerine bolsa antiseptik ferişçeleri aksalin gelini we beýlikleri okuwçylardan öz ýanlary bilen mektebe getirmek talap ediliyar. Mekteplerde her klasa antiseptik ferişte koyup okuslardan suuk sabunu ve beylik arasaçılık ferişteleri talap ediliyan vakti. Bu arasaçılık aladalarının arasında Azadlık Radyosu'nun haberçisinin sözlerine göre Levap'ta mektep muallimleri her şenbe ve yekşenbe günleri pahta yığma için pahta meydanlarına alınıp gidiliyar. Bu aralıkta marlı yanatalar mekteplerde okusların köp çalışıkta okudulmağından negeli oluyar. Bu barada Marlı xabarçı xabar veriyar. Marı vilayetinin kəbir şəhər mektəblərini okuçlar 4-5 smena bölünüb okuyar. Sonku smenadakı okuçlar öylərini gün yaşandan son bariyarlar. Bu da atlardan enatalar nəyə gəli deyib xabarçı aytdi. Xabarçı bilən gurrundöş bolun enatalar öz şağılarının mektəbdən Üye giyici aşam gelmeğinin oların canını hupavandıryan onu gurrun verdiler. Son kısmını da sapakların giyici kutormağı bilen hem de avtobusların meyvalık atlamayanlığı sebepli. Okuçlar yol uğruna neye tanış taksilere minip kayıtmalı oluyarlar deyip haberçi. En ataların sözlerine salgılanlı. Onun sözlerine göre Mari'nin şeker mektepleri dine bir şekerin yaşayıcıları değil şekere kolu yerleşen etrapların yaşayıcıları hem katnav okuyar. Esasan 24. ve 25. mekteplerde köp okuçu okuyar deyip haberçi ait. Azadlık Radyosu orta mekteplerde girdilen tazı düzgünler boyunca Levabın ve Mari'nin velayet bilim bölümlerinin komentari alıp bilmedi. Koronavirüs pandemiyasının arasında Türkmen mektepleri online usulu geçmedi. Bunun için bar bulun mümkünçülüklerin germi hem nemelim galiyar. Merkez Adi yurtlarının Kazakistan pandemiya vaatını bilimi bölüklüğün uzakarı usulu geçirdi. Özbekistan 30. Mart'tan son mektep sapaklarının geçilmeğine televizyonun peydalanlı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonunda marly mektep okuwçylary maşala büdjetine goşunt goşma üçin şuwnur meýdanlarynda geçirilýän otow işlerine gatnaşmaga mejbur bolýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marly habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi çağalaryň okuwdan boş wagtlarynda otowa çykýandygyny aýdyp, munyň sebäplerini soňky ýyllarda güzeran görmegiň hassa agyrlaşmagy bilen düşündirýärler. Şuwnlar Mary welaýatynyň garawum etrawynda owa ýaşaýjylar yaş okuwçy çağalary bilen bilelikde şunlar meydanyna otağa çykýarlar. Çağalar bu işe öň tutuş şun gatnaşan bolsa mekteplerin açılmagy bilen soňky 2 gün wäri okuwdan boş wagtlarynda baryarlar. Mysal üçin okuw wagty öýlen saat 13:00-da başlayan okuwçylar günörtan saat 12:00-da çenli meydanda işleýär diýip girlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 2 sentýabrda gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä käriňe yerleriniň eýeleri bu okuwçylara günörtany Çinli işlendikleri üçin her gün 7 manat töleýärler. Olaryň uzak gün otog işlerini geçirýän enatalarynyň her biri bolsa günde 15 manat gadanç edýär. Şunlar meydanlarında işleýän çağalaryň enatalary maşallalarında hökümet işinde işläp aýlyk alýan adamyň ýokdugyny aýdyp, özleriniň her ýyl otog edip çürtüm işlerine gatnaşyp, paýta ýygyp güzeran görýändiklerini belleýärler. Maşallamyzda 5 çağa bar, olaryň 3-si okuwçy we 2-si kiçi. Çağalarymyzda çağalar bağyna bermeýär. Ve bizde her ay onu tölümeye pulumuz yok. Okuwçy çağalarımız olsa mektepten boş vaktları bizim yanımıza gelip oto edişer. Hedir kün bize pul katı gerek. Sebebi 3 okuwçy çağamıza oku esaplarını yazdırıp karz aldık. Indi şol pulu izine vermeli. Şol sebepten çağalarımızı hem oto işlerine katnaştırıyarız deyip anonimlik şertinde söhbetdeş olan Marlı Ayal habarçımıza gurrun verdi. Ol yoldaşının köyünü avtologda krey edip güzoran eklemeye tiyinin şeyandığına. Yönü onun köplenç giyirdecisi çık tojasynyň köp bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ulaw köni bolan üçin köplenç döwülip hatardan çykýar ýa tekeri ýarylýar, ýa-da polisiýa tarapyndan saklanyp jerime ýazylýar. Ýoldaşymyň iş gözläp aýlanmadyk gapsy edarasy galmady diýen ýaly, ýöni iş tapmady. Häzir hojalygymyz agyr ýagdaýda. Diňe biz däl owamyzyň 90 götermiş şeýle kyn günde diýip marly aýal aýtdy. Adatlyk radiosu bu barada Mary Velayet we Garawum etrap häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.